Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի գլխավոր թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ընդգծում է Արան Ստեփանակերտի մասնակցության Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հնարավոր չէ։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդներն այսօր կրկին համատեղ նիստ են անցկացրել։ Ղարաբաղում պատրաստվում են նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններին։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը նախագահի 14 թեկնածուներից մեկի արտգործնախարար Մասի Սմայլյան հետ։ Մահակով և հակագազով սուցմունք կորզելու համար ազատազրկվել է ևս մեկ ոստիկան։ Իրավապահները մանրամասներ են հաղորդում ավելի քան 11 տարի առաջ համակարգում տեղի ունեցած և միայն վերջերս բացահայտված միջադեպից։ Կանդրադառնանք նաև ոստիկանությունում բարեփոխումներ իրականացնելու կառավարության ծրագրերին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները երեկվա հեռախոսազրույցում այդպես էլ համաձայնության չեն եկել Սիրիական Իդլիբի շուրջ, որտեղ նախորդին ռուսական և թուրքական զորքերը փաստացի միմյանց դեմ էին դուրս եկել պաշտպանելով հակադիր ճամբարների։ Անկարան աջակցում է սիրիացի ինդիմադիրներին Մոսկվան, նախագահ Ասադին, ով մի քանի շաբաթ է կատաղի մարտերը մղում ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրը Իդլիբը գրավելու համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների Էրդողանը երեք կրկին հորդորել է Պուտինին զսպել Ասադի առաջ խաղացումը։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին պնդել է Տիրախումը հաբեկչական խմբավորումներն են, ինչպես նաև ընդգծել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Երեկվա մարտերում թուրքական բանակը երկու զինվոր էր կորցրել, ևս 5 վիրավոր են։ Ավելի վաղ նախագահ Էրդողանը սպառնացել էր վրեժխնդիր լինել սեփական զինվորների և դաշնակիցների համար, անկախ այն հանգամանքից, թե ով կլինի հարձակման հեղինակը։ Թերանում 5-րդ մարտն է մահացել կորոնավիրուսից, այդ մասին այսօր հայտնել է երկրի առողջապահության նախարարը առանց հստակեցնելու երբ եւ որտեղ է դեպքն արձանագրվել։ Պաշտոնապես հաղորդվում է նոր վիրուսով ախտահարված ևս 10 հիվանդներ շարունակում են բուժումը Իրանի հիվանդանոցներում։ Վարակվածների մեծ մասը Քոմ քաղաքում են, որտեղ չինական մի ընկերություն արևային էներգիա արտադրող կայան է կառուցում։ Մասնագետները չեն բացառում, որ վարակը Իրան է ներթափանցել ենզալտ ընկերության աշխատակիցների միջոցով, որոնք հաճախ են լինում հայրենիքում։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները արգելել են սեփական քաղաքացիներին այցելել Իրան, այս պահին այդ երկրում գտնվողներին էլ հորդորել հայրենիք վերադառնալ 14-օրյա կարանտինից հետո միայն։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից սկիզբ բառած վարակը Չինաստանում արդեն 2300 մարդու կյանք է խլել։ Նախորդին վիրուսից մահվան առաջին դեպքն է արձանագրվել նաև Եվրամիությունում։ Իտալիայում մահացել է 78-ամյա մի տղամարդ։ Մոսկվայում 7 մարտի ձերբակալվել ընդդիմադիր Կոնստանտին Կոտովի տարեդարձին նվիրված ակցիայի ժամանակ վերջինս 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտված հանրահավաքների մասին օրենքը բազմակի խախտելու մեղադրանքով։ Այսօր նրա ծննդյան 35-ամյակին աջակիցները փորձել են փուչիկներ բաց թողնել երկինք Ռուսաստանի դրոշի գույներով, ոստիկանությունը սակայն բռնությամբ ցրել է հավաքը։ Ձերբակալվածների շարքում նաև երկու լրագրող է եղել, որոնց ավելի ուշ ազատ են արձակել առանց համապատասխան արձանագրության։ Շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել էր իրավապահներին ստուգել Կոտովի դատավճրի օրինականությունը, ակնկալում է, որ այդ քննության արդյունքները կհրապարակվեն մինչև մարտի 31-ը։ Ղազախստանում ավելի քան 100 մարդ է ձերբակալվել խոշորագույն քաղաքներում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի ժամանակ։ Աջակիցներին փողոց դուրս գալու կոչ էին արել ընդդիմադիր երկու ուժեր՝ նոր ձևավորված դեմոկրատական կուսակցությունը և ժողովրդավարական ընտրությունը։ Հանրահավաքից ժամեր առաջ անցած գիշեր իրավապահները կալանավորել և երրորդյա վարչական կալանքի էին դատապարտել դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Ժամբոլատ Մամային։ Մյուս ուժը 2018-ից դասվել է ծայրահեղական և երկրում արգելված խմբավորումների շարքում։ Դրա առաջնորդ Մուխտար Աբլյազովը հեռացել է երկրից և այժմ բնակվում է արտերկրում։ Ցուցարարները վանկարկել են ազատություն քաղ բանտարկյալներին Ղազախստան արտնացիր, ոստիկանները սակայն ցույցի մեկնարկից րոպեներ անց ակտիվիստներին բաժին են տարել։ Ընդդիմադիր շարժումը երկրում նոր թափ է ստացել Նուրսուլթան Նազարբայևի հրաժարականից հետո, նա անցած տարի անակնկալ հեռացավ, ղեկավարելով երկիրը ավելի քան 30 տարի։ Միացյալ Նահանգներում նախագահի դեմոկրատ թեկնածուները պատրաստվում են այսօր ուշ երեկոյան Նևադայում կայանալիք հերթական ներկուսակցական ընտրություններին, պրայմերիզներին, որոնց արդյունքում էլ կորոշվի, ով է մրցելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ առաջիկա նոյեմբերին։ Վերջին հարցումների համաձայն այս պահին առաջատարը Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսն է, ով ակնկալվում է, որ մեծ աջակցություն կստանա նաև Նևադայում։ Մրցապայքարի հաջորդ կարևոր փուլը տեղի կունենա մարտի 3-ին, այսպես կոչված Սուպեր 3 շաբթի, երբ ներկուսակցական ընտրություններ կանցկացվեն միանգամից 14 նահանգներում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա տեղական և միջազգային նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես, Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդներն այսօր հերթական արդեն երրորդ համատեղ նիստն են անցկացրել Ստեփանակերտում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը վերստին կրկնել է իր դիրքորոշումը. առանց Ղարաբաղի մասնակցության հակամարտության կարգավորումը հնարավոր չէ։ Հայաստանի վարչապետն այս մասին խոսել է Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ օրեր առաջ Մյունխենում տեղի ունեցած հանդիպումից, բանակում վերջին շաբաթներին արձանագրված մահվան դեպքերից հետո և Ղարաբաղում մարտի վերջին կանալիք խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ընդ որում Փաշինյանն ընդգծել է Երևանն ու Ստեփանակերտը կարգավորման հարցում միևնույն մոտեցումներն ունեն, բայց դա չի նշանակում, թե բոլոր դետալների հետ կապված կան միատեսակ պատկերացումներ։ Որ հարցերում են տարաձայնությունները, մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Այսօր Ստեփանակերտում Հայաստանի վարչապետի և Արցախի նախագահի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհուրդների համատեղ արդեն երրորդ նիստը։ Նիստի սկզբում ելույթ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանն ու հայտարարել, որ Արցախի և Հայաստանի իշխանությունների պատկերացումները Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է. առանց Արցախի հետ բանակցությունների հնարավոր չէ Ղարաբաղի հարցի կարգավորում։
Ըստ էության մեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում ձևավորվում է, եթե չասենք ձևավորվել է, Ղարաբաղի հարցի բանակցային նոր բովանդակություն, և կարծում եմ, որ այդ բովանդակությունը առաջինը ավելի համապարփակ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շահերը, և երկրորդը այդ բովանդակությունը կառուցողական է հարցի կարգավորման հնարավորություններ ստեղծելու տեսանկյունից։ Եվ այս առումով ես նույնպես կարևորում եմ այն դիսկուրսը և քննարկումը, որ տեղի ունեցավ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում, որտեղ այդ նոր բովանդակությունը մի սուարյուն ստացավ, հստակ ձևակերպեց, և այն մենք պայմանականորեն անվանեցինք Մյունխենյան սկզբունքներ։
Հայաստանի վարչապետը նաև անդրադարձել է բանակի խնդիրներին։ Տարեսկզբից զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում 13 զինծառայող է մահացել։ Ինչպես կարելի է ենթադրել Փաշինյանի խոսքից, նիստի արդեն փակ հատվածում ևս մտահոգիչ այս ցուցանիշը որակարքային է եղել։
Ցավոք սրտի մենք ունենք այսպիսի երևույթ, որ բանակում ծառայության հեղինակությունը այնուամենայնիվ որոշակիորեն զիջում է բանակի հեղինակությանը, և մեր գործնական խնդիրն է բանակում ծառայության հեղինակությունը հավասարեցրել բանակի հեղինակությանը, և այսօր մենք իհարկե կքննարկենք նաև, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։
Արցախում առաջիկայում կանալիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների համատեքստում Փաշինյանը կարևորել է նաև ժողովրդավարության ամրապնդման հարցը։ Հայտարարել է Արցախը և Ադրբեջանը երբևէ որևէ պարագայում չեն կարող լինել ընդհանուր քաղաքական տարածքում։
Ընդհանրապես Արցախի գոյության ողջ ընթացքում տեղի ունեցած ընտրությունները ի ցույց են դրել ժողովրդավարական առումով Արցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև բոլորովին տարբեր իրողությունների գոյությունը, ինչը ևս մեկ անգամ գալիս է հիմնավորելու, որ Արցախը և Ադրբեջանը երբևէ որևէ պարագայում չեն կարող լինել ընդհանուր քաղաքական տարածքում, որովհետև Արցախում այսօր արդեն 3-5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ժողովրդավարության մակարդակը անգամներով անհամեմատելի ավելի բարձր է եղել, քան հարևան երկրում, և այդ իրողությունը ոչ միայն անշրջելի է, և ես կարծում եմ, որ այդ իրողությունը ևս մեկ անգամ շատ ավելի վառ և արտահայտված կերպով կարտահայտվի և պիտի արտահայտվի առաջիկա համապետական ընտրություններում Արցախի, նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններում, և ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այս հարցում նույնպես Արցախի և Հայաստանի իշխանությունները ունեն նույնական պատկերացումներ և նույնական մոտեցումներ։
Հայաստանի վարչապետը խոսել է նաև տնտեսական մրցունակության տարածաշրջանի մարտահրավերների մասին։ Ինչպես կարդում ենք Արցախի նախագահի աշխատակազմի տարածած հայտարարությունում, Բակո Սահակյանը իր հերթին նշել է, որ նախատեսվող ծրագրերը հավակնոտ են, բայց միանգամայն իրատեսական։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը փոխանցեց, հանդիպման փակ հատվածը ձգվել ավելի քան 2 ժամ։ Քննարկման առարկա է եղել նաև Փաշինյան-Ալիև վերջին հանդիպումը Մյունխենում։
պաշտոնական Երևանը թաքուն որևէ բան չի պահում եւ չի պահել եւ համոզված եմ չի պահելու Արցախից։ Դա պարզապես հնարավոր չէ, որտեղ մենք կրկնում ենք մեկ ընդհանուր հայրենիք ենք բացայով երկու տարբեր պետություն։
Բանակաշինության վերաբերող հարցեր եւս քննարկվել են, ասում է Բաբայանը, չմանրամասնելով Արցախում առաջիկայում սպասվում են պաշտոնանկություններ թե ոչ։ Վարչապետ Փաշինյանի առաջարկությամբ այս շաբաթ պաշտոնանկարվեցին զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետը եւ պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետը։ Որոշմանը նախորդել էր վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում 10-ից ավելի մահվան դեպքերի վերաբերյալ քննարկումը։ Այս ընթացքում մամուլում շրջանառվում են նաև Արցախի պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրամյանի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերը։
Արցախի պաշտպանության նախարարի նշանակում է Արցախի հանրապետության նախագահը եւ այլ մենք երբևիցե որևէ թաքուն բան հատկապես կադրային քաղաքականության մեջ չենք ունենալ։ Չնայած որ խնդիրներին, իսկ խնդիրներ կան, ինչպես նաեւ պետք է արձանագրել մեկ փաստ, որ բանակը էֆեկտիվորեն է իրականացնում իր առաքելությունը, դրա համար պահպանվում է խաղաղությունը, կայունությունը, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, իհարկե ողբերգությունը եղել այս վերջի այդ երկերը, բայց բացառելու համար մենք իրոք պետք է ճիշտ ախտորոշում տանք, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել, հանկարծ չփնտրենք եւ չփորձենք հարցը կարգավորել քաղաքական մոխազներ փնտրելով, ինչի միջոցով կկոչվի պարզապես խնդիրը։
Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, եւ այսպես արդեն հստակ է, որ մոտ 1 ամսից Ղարաբաղում իշխանություն կփոխվի, ինչպես նշեցի մարտի 31-ին նախատեսված են խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններ, որոնց գործող առաջնորդ Բակո Սահակյանը չի մասնակցում։ Թեկնածուների պակաս, սակայն, չի զգացվում Ղարաբաղի պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահի պաշտոնի համար պայքարի են դուրս եկել 14 հավակնորդներ, այդ թվում 2 կանայք։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը օրերս է վերադարձել Ստեփանակերտից, լսենք նրա բացառիկ հարցազրույցը այդ թեկնածուներից մեկի արտգործնախարար Մասի Սմայլյանի հետ, ու մի դեպ սատարում է նաև Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։
Հիմա տեսեք, այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին իշխանության մեջ են կամ համեմատաբար վերջերս էին իշխանության մեջ եւ առանցքային պաշտոն էին զբաղեցնում, օրինակ Արայի Հարությունյանը, Աշոտ Հուլյանը, դուք, երբ որ խոսում եք փոփոխություններից, բարեփոխումներից, ձեր ներկայացրածը կարծես խոսելի թվով, որտեղ մարդիկ ձեր ընտրողները կնային, ասեն, բայց չէ որ դուք իշխանության մեջ եք կամ եղել եք իշխանության մեջ, չեք փոխել բավականաչափ, հիմա խոսում եք բարեփոխումներից, սա ոնց հասկանալ։
Իմ ասով ես պատասխանեմ, ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ եւ բնականաբար ունեմ կուսակցություն, որը խորհրդարանում ներկայացված է եւ հենարան է այսօրվա իշխանության։ Այդ պատճառով ես հանգիստ կարող եմ այդ թեմաներով խոսել։ Ես հիմա կառավարության անդամ եմ, պատասխանում եմ տալի արտաքին քաղաքական ոլորտին եւ իմ գործը կարծում եմ լավ եմ կատարում։
Ընդդիմադիր թեկնածուները խոսում են ընտրակարշակի վտանգի, խոսում են վարչական ռեսուրսի կիրառման վտանգի մասին, այ օրինակ եմ վերում դիմ ընտրությունները Ստեփանակերտում, որ կայացան, մտահոգություններ են հնչեցնում։ Դուք նման խնդիր, նման վտանգ տեսնում եք, որ հնարավոր է ընտրակարշակ բաժանվի անուղակի ձևով կամ վարչական ռեսուրսը որևէ թեկնածուի օգտին կիրառեն իշխանությունները։
Հիմա նոր իրավիճակ է մեծ հաշվում, բայց կան ուժեր, որոնք միայն այդ ձևերով են ժամանակին եկել իշխանության կամ ձգտել իշխանության նման փորձում ենք ունենք, օրինակ 2007 թվականին, երբ ես այն ժամանակ մասնակցում էի նաև նախագահական ընտրություններում, մենք այն ժամանակ բարձրաձայնել ենք տարբեր դեպքերի մասին եւ մեր շտաբը այն ժամանակ համապատասխան հայտարարություններ կամ ընդդիմումներ ուղարկել էր կենտրոնական ընտրական հաշտարանով։ Զրույցան բացառել դժվար է, բայց կարող եմ ասել, որ հիմա ավելի մեծ շանսեր կա վերահսկելու իրավիճակը, հատկապես որ Հայաստանի կառավարությունը դիմընտրությունների ժամանակ աջակցեց եւ դիտորդներ եղան այստեղ, որոնք նաեւ կարողացան վերահսկել իրավիճակը եւ իմ տեղեկություններով համապետական ընտրությունների մարտի 31-ին ավելի մեծ քանակ ուրեմն դիտորդներ կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչպես նաև արտերկրից, նաև քանի որ շատ ուժեր են մասնակցում այս ընտրություններում, շատ կուսակցություններ, նախագահի թեկնածուներ եւ ամեն մեկը ունենալու է իրենց վստահված անձերը, այսինքն վերահսկողությունը տեղերում ավելի մեծ է լինելու։ Հույս պահենք, որ այդ ինչի մասին դուք խոսում եք, այդ երևույթները վերջնական արդյունքի վրա չեն ազդի։
Դուք խոսեցիք 2007 թվականին, այն ժամանակ հաղթանակ տարավ Բակո Սահակյանը, ներկայիս նախագահ, ձեր ղեկավարը։
Այո։
Կարծում եք իրա օգտին էր կիրառվելու արչական ռեսուրս այդ։
Կարող եմ հաստատ ասել, որ իմ օգտին չէր արվում։
Դուք բացառում եք, որ որևէ մի թեկնածուին կմիանեք, եթե օրինակ երկրորդ փուլ լինի եւ դուք չզբաղեցնեք առաջին երկրորդ տեղերը։
Ես կարծում եմ, որ ստեղծող իրավիճակում եւ այս զարգացումները վերջի օրերին որտեղ են ունենում, ընտրությունները ավարտվելու են մի փուլում, եւ եթե անգամ երկրորդ փուլ լինի, անշուշտ երկրորդ փուլում իմ տեղը հաստատ կա եւ նման խնդիր չի առաջանալու, որ ես որևէ մեկին հետո միանամ կամ աջակցեմ։
Իսկ դուք, այսպես ասած, մինչեւ վերջ գնալու եք եւ
այո, մինչեւ վերջ գնալու եմ եւ հաղթելու եմ։
Սարգիս Հարությունյանը Ղարաբաղում զրուցել է նաև նախագահության մյուս թեկնածուների, այդ թվում նախկին վարչապետ Ազատ Հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հարցազրույցներն ու բացառիկ ռեպորտաժները կարող եք դիտել եւ լսել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այս շաբաթ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման արդեն տասնամյակներ շարունակվող պատմության մեջ ևս մեկ ուշագրավ ու աննախադեպ իրադարձություն արձանագրվեց։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները Մյունխենում անվտանգության հարցերին նվիրված հեղինակավոր համաժողովում բանավեճի դուրս եկան, միջազգային հանրությանը ներկայացնելով իրենց տեսակետները խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Մոտ մեկ ժամանոց քննարկմանը Հայաստանի վարչապետը կոչ արեց մինի հեղափոխությունների գնալ։ Իլհամ Ալիևը վերստին խոսեց գրաված տարածքների ու էթնիկ զտումների մասին։ Ինչ տվեց այս հանդիպումը կողմերին ու միջազգային համայնքին, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ, ով տարիներ շարունակ հետևում է խնդրի կարգավորմանը։
Բարի օր, զրույցի են հրավիրել Սիվիլնետի մեկնաբան, երկար տարիներ Ղարաբաղյան գործընթացը լուսաբանող Թաթուլ Հակոբյանի, շնորհակալ եմ ներավել ընդունելու համար։ Նախ ինքնին այս բանավեճի քննարկման փաստի մասին արժեր համաձայնել։
Արժեր համաձայնել, եթե ճիշտ ուղերձներ է սղում, եթե խաղաղության մասին է կոչը լինելու, հակամարտության կարգավորման մասին է լինելու, անկախ նրանից կլուծվի թե չի լուծվի, որտեղ երբ որ պետությունների ղեկավարները խաղաղության կոչ են անում, հա, թեկուզ անկեղծ չի լինում, թեկուզ կեղծավոր է լինում այդ կոչը, դա ինչ որ ձևով ուղերձ է հրամանատարներին, որ հանկարծ չկրակեք։ Իմ համար այս փաստերը շատ կարևոր են, ճիշտ ուղերձներ, ճիշտ ուղերձները։ Եվ դա չեղավ, եղավ հակառակը, եղավ գերմանացիների կազմակերպած եւ մոդերատոր, աղետալի մոդերատորի ներգրավվածությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ցածրամակարդակ շոու, ես կարող եի ասել։ Իմ համար իհարկե կարելի շատ հեշտ է ստաղավարից քննադատել Իլհամ Ալիևին, եւ իրոք քննադատելու նաեւ շատ տեղ ունի, պատմական փաստերը կեղծել եւ այլն, բայց ես ավելի շատ կուզեի մենք խոսենք ներհայկական կոնտեքստում, թող ադրբեջանցի մեր գործընկերները Իլհամի հարցերը լուծեն, եթե կարող են։
Շատ լավ, եթե ես այդ հարցը ուղում եի անիմաստով, որ գիտեք, կա կուլիսային այդ տեղեկությունը անվտանգության համաժողովի շրջանակում, որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին մերժել է այս առաջարկը։
Հնարավոր է մերժած լինի, որովհետև Երբ որ դու հանրային, այսպես հրապարակային գործիք չես, հնարավոր է դու մերժես, որովհետև այնքան էլ հեշտ գործ չէ նստել ուղիղ եթերում, մասնակցել քննարկման և չունենալ բավարար պաշար հակամարտության կարգավորման բանակցային մանրամասների, կարող է ունես, բայց խնդիր ունես, ասենք, կամերային նայելու, մարդկանց նայելու, սրանք նաև մարդկային որակներ, այո, ես չեմ բացառում, որ Սերժ Սարգսյանը մերժած լինի, չեմ բացառում, այդ մասին ակնարկեց Իլհամ Ալիևը, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ ասում, բերեք Իլհամ Ալիևին կրեդիտ չտանք ասելով, որ նա ճիշտ է ասում, բայց չեմ բացառում, բայց եթե հաջորդ անգամ էլ է նման ցածրամակարդակ լինի, լավ կլինի ընդհանրապես նման ձևաչափով այլևս չլինի, որովհետև դրանով մենք փաստորեն ինչ որտեղ նաև ականահարում ենք առանց այնել փակուղու մեջ գտնվող գործընթացը, անիմաստ է նման բան պետք չի ուղղակի անել։
Դուք զրույցը վարողից դժգոհեք, որտեղ նա անցյալ տարավ խոսակցությունը։
Նախ իմ տպավորությամբ ինքը չէր տիրապետում կարգավորման գործընթացին, նրա հարցերը հարցեր չէին մի մարդու մասնագետի, ով որ ներսից գիտեր, եւ հետո գիտեք ինչ կա, երբ որ դուք ինձ զրույցի եք հրավիրում, եւ ես զրույցում եթե ես սկսեմ խոսել հայ-ռուսական հարաբերություններից, դուք պետք է սաստեք, ասեք ստոպ,
մեր
թեման այլ բան է։ Ինքը ոչ միայն դա չէր անում, այլ ինքը թույլ տվեց, որպիսի, այսպես ասեմ, հատկապես Ալիևի դեպքում, որ սիրած այդ բառապաշարով սկսեն խոսել։ Ես համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ամենակոպիտ սխալը այն էր, որ ինքը այն պահից, երբ որ Ալիևը մտավ այդ բանավեճի մեջ, պարոն Փաշինյանը ուղղակի պետք է ասել, որ ես չեմ եկել Մյունխեն, որպեսզի պատմության դասեր տանք, հա, ու պատմությունն էլ գիտեք, տարբեր պատմություններ կան, ադրբեջանական վերսիա, հայկական վերսիա, միջազգային վերսիա, ես եկել եմ խոսելու խաղաղության փնտրտուքի մասին, եւ դրանով շատ հստակ ընկալելի կլիներ միջազգային հանրության համար, եւ տեղն ու տեղը Ալիևը պարտված կլիներ, ինչ էլ որ ասեր։ Ի վերջո, Կարլեն, մենք գիտենք, չէ՞, որ այդ լոլոները, այդ որ պատմում են պատմություն, մեկը գնում է 100 տարի, մեկը 200 տարի, մեկը 1000 տարի, հա, սա քաղաքական, այսօրվա քաղաքական դիսկուրսի մեջ ավելի վնասակար բան է, ինչ որ իմաստով, հավատացնում եմ ձեզ, որևէ լավ կլիներ, որ պարոն Փաշինյան դա աներ սաստեր, ասել, որ ես ուղղակի չեմ ուզում այդ թեմայով, դու ինչ ուզում ես ասա, եւ դրանով նաեւ գուցե օգնած կներ, որ խոսեին գոնե բանակցությունների մասին, գոնե իմանային սեղանի վրա թուղթ կա, չկա, ինչ են խոսում, դրանից առաջ ինչ են խոսացել, եւ այլն, եւ այլն։
Այնուամենայնիվ ներքին լսանի համար, համարկամ սիրտը հովացնելու համար, այ ընդունում եք քննադատությունը, որ Փաշինյանը պարտավոր էր Ալիևին հիշեցնել, ասենք Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը, Թալիշում հայտարեցների նկատմամբ այդ դաժանբռնությունները, Բաքվի Սումգայիթի ճարտերը եւ այլն, կամ չփռեց ասֆալտին նա Ալիևին։ Մարտիկ դժգոհ են։
Մարդիկ, նայեք, եթե մտել ես այդ բանավեճի մեջ, այո, ես կարծում եմ, որ արժեր ասել, երբ որ Ալիևը ասում է Սումգայիթ, ներողություն Խոջալու, դու կարող ես շատ ավելի ուժեղ փաստարկներ բերել, Սումգայիթ, Մարաղա, բազմաթիվ բաներ և շատ կարճ, երբ որ Ալիևը խոսում է, չգիտեմ, ավերածությունների մասին, դու կարող ես հիշեցնել ջուղա եւ այլ եւ բազմաթիվ այլ բաներ, բայց կրկնում եմ, ինքնին նման բանավեճի մեջ մտնելու իմաստ ուղղակի չկա։
Այս մասը ամփոփելով ես նաեւ արձագանքներ լսեցի, որ չենք պատկերացնում Ալիևին այսչափ հանդուգը, ցինիկ, որ այս մարդու հետ ինչ բան ակցես, դուք համաձայն եք։
Դե,
մեծ փորձուն եք նրան լսել։
Այդպեսին է եղել ընդհանրապես միշտ ի տարբերություն հոր։ Այո, ես բան եմ, բախ չասեմ, ես լրագրողական փորձ եմ ունեցել շատ մոտիկից լուսաբանելու այն ժամանակները, երբ որ հայր Ալիևն էր բանակցում Հայաստանի նախկին նախագահների հետ։ Իհարկե, հայր Ալիևը շատ պարկեշտ էր իր հրապարակային ելույթներում, իր միմիկաներում, իր wording-ով, իր օկտագործման բառապաշարում, Իլհամը շատ ավելի, այսպես ասեմ, հա, շատ ավելի բան է, իրան որևիցե ձևով զսպող բան չկա իր համար, եւ ինքը օգտագործում է ինչ որ ուզում, շատ վերևից է նայում, շատ այսպես բանով է նայում, հա, այդպես իր բեխերի տակից, այսպես ասեմ, բայց կրկնում եմ, դա կարող է ինչ որ Ասիայի, այսինքն արևելքում ապրող ժողովրդի համար դա կարող է տվալ այնպես մեծ առավելություն, քաջություն կամ, բայց զուտ քաղաքակիրթ Եվրոպայի համար դա, ինչ ասեմ, ծիծաղելի մի բան է։
Եթե ըստեյության խոսենք, Բաքուն ցանկանում է կարգավորել Ղարաբաղյան
հակամարտություն։ Բաքուն, եթե ուղղակի այս հայտարարությունը վերցնենք, Բաքուն չի ցանկանում կարգավորել, Բաքուն ցանկանում է վերադարձ ստատուս քվո անտեին, այսինքն 1988 թվականին, այն ժամանակներից, երբ որ կոնֆլիկտը սկսեց լուծվել։ Եվ ի դեպ, Կարլեն, ես ուզում եմ ասել, որ այս դեբատի մեջ ըստեյության մի լավ բան կար, այն էր, որ մենք բոլորս կրկին անգամ համոզվեցինք, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ, իրոք պատրաստ չէ որևիցե ձևով խոսել հայ ժողովրդի հետ, որևիցե ձևով իրավամ ներգրավվել բանակցային գործընթացում։ Գուցե բանակցությունների սեղանի շուրջ ինքը այլ կեցվածք ունի, չեմ կարող ասել, դա կարող է ասել պարոն Փաշինյանը, կարող են ասել համանախագահները, ովքեր ներկա են լինում բանակցություններին,
բայց նա բերեց փուլային լուսման մի օրինակ, ադրբեջանցիների վերաբնակեցում, հետագայում արդեն կարգավիճակի որոշում, եւ ասաց ռուսական այդ առաջարկից հայերը հրաժարվեցին, բայց մեզ ասվել է ժամանակին, որ Կազանում ադրբեջանցիներն են հրաժարվել,
տարբեր ժամանակներում տարբեր կողմեր հրաժարվել են, երբ որ մենք խոսում ենք կարգավորման առաջարկների մասին, սեղանին եղել է մի փաստաթուղթ, մայր փաստաթուղթ Մադրիդյանը, որը ամեն հանդիպման ժամանակ որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, և ըստ քաղաքի անունի կամ մարդկանց անունի ստացել է տարբեր անուններ, չեմ Կազանի, Սոչի, Վարշավայի, Կրակովի, Լավրովի պլան եւ այլն եւ այլն, եւ այո, ես նաեւ տեղեկացված եմ, եւ ես երեք, երբ որ պատրաստվում էի այս հարցազրույցին, ես 2016 թվականի իմ հոդված գտա, և նաև այդ ժամանակ այս տաղավարում Ռուզաննա Ստեփանյանի իմ հարցազրույցը, որտեղ նաև չզլացան նայելու, որտեղ նույն-նույնն էի կրկնում, ինչ պիտի ասեմ, 2016 թվականին Լավրովյան պլանը մերժել է Սերժ Սարգսյանը, և ճիշտ է արել, որտեղ այդ պլանը ավելի վատներ, քան 97 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից այսպես պաշտպանվող պլանը, այդ պլանի էությունը շատ պարզ էր, ուրեմն միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց հայկական ուժերը դուրս են գալիս 5 շրջաններից, և սա ռուսները ուզում են ամեն կերպ պարտադրել, ամեն կերպ պարտադրել, չգիտեմ ինչ գին մենք վճարեցինք դա ոչ ասելու համար, բայց դրան մենք ոչ ենք ասել, ես կարծում եմ ճիշտ ենք արել, որ ոչ ենք ասել, դրանից հետո արդեն բանակցությունները շարունակվել են, այլ ընթացք են ստացել։
Ձեզ համոզեց, որ Ադրբեջանի համար տարածքները հայկական կողմի համար անվտանգություն Փաշինյանի առաջ կասած թեզը որպես դրահակապատասխան։
Անվտանգություն թեզը ընդհանրապես վերջի շրջանում շատ-շատ օգտագործում է Զորաբ Մնացականյանը։ Նայեք, անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում իհարկե կարևոր բան է, կարևոր թեզ է, շատ կարևոր թեզ է, բայց իմ համար ավելի կարևոր է մարդու իրավունքները։ Հիմա վերադառնալով ձեր նշածին, Կարլեն, որ ինչ պետք է ասեր Փաշինյանը, որ չասեր, ես կարծում եմ, որ անվտանգության կողքին անպայման պետք է նշել այդ տարածքում ապրող մարդուն։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու ասում ես մեր համար անվտանգություն է սա, եթե քո անվտանգությունը կապահովեն, դու ուրեմն ասում ես, որ դու կարող ես այդտեղից հեռանալ, բայց երբ որ դնում ես մարդու իրավունքների խնդիրը, մարդու բնակվելու խնդիրը, սա ավելի ուժեղ կռվան է դառնում, այսինքն այո, անվտանգություն գումարած մարդու իրավունքներ, որ չասվեց ցավոք, պետք է ասվեր, բայց ոչինչ, սրանից հետո թող ասեմ,
մի միկրոհեղափոխություն Փաշինյանի ձևակերպմամբ, կարծես հոդս ցնդեց, նա ուղղակի հրաժարվեց կրկնել հայկական կողմի այս նոր մտածումը, որ երեք կողմերի համար ժողովրդների կողմից պետք է ընդունելի լինի Ղարաբաղցիների, ադրբեջանցիների եւ հայերի, ինչու ասաց, որովհետեւ ես կարող եմ ձեզ ասել, թե ադրբեջանի ժողովրդի համար ինչը կարող է ընդունելի լինել,
Ադրբեջանը պատրաստ չէ դրան, որովհետև
չէ կարող ալիևը կրկնել այդ արտահայտությունը։
Դե այստեղ, երբ որ եթե դա կրկներ ինքը, ուղղակի ինքը քաչ էր քաշում 17 տարի առաջ, այս ինքը պատկերացնեք 17 տարի այդ մարդը ղեկավարումը, 17 տարի առաջ ամեն օր կրկնած այդ նույն թեզին, որ պետական մակարդակով մարդիկ հայատացությունը բարձրացել են պետական քաղաքական մակարդակի, և երբ որ դու արդեն ընդունում ես դա, դու պրոբլեմ ես ստեղծում քո ներքին լսարանի հետ, այստեղ լուրջ խնդիր կա, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ լավ ձևակերպում է, որը պետք է շարունակել կրկնել, այսինքն լուծում, որը ընդունելի կլինի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի համար, և սրա մեջ ով ուզենա ինչ կարող է հասկանալ, օրինակ սրա մեջ ես հասկանում եմ հետևյալը, դու գնում ես փողզիչումների, մեկը կարող է մեկ այլ բան հասկանալ, բայց սա այնքան ձգվող բան է, որ արժե միշտ օգտագործել, և սա մի բան է, որը նախ նամանք չի բանանում, տարածում, սա ընկալելի է միջազգային հանրության համար, և սա ընկալելի է մեկ մարդու համար, եթե դու մարդ ես, հա, ես, դու, Ալին, Ալիև, եթե մենք մարդիկ ենք, մեզ համար խաղաղությունը պետք է լինի ընդունելի, խաղաղությունը պետք է լինի շատ նոր, շատ, շատ սովորական մի բան, չէ՞։
Լավ, եւ ինչ որ մի էս տեսքով մի սուարյուն ստանա, ձեր կարծիքով բանակցությունները, եթե այդպեսի կան, որ կետում են։
Բանակցությունները մի կետում են, երբ որ կողմերին ներկայացվել է փաստաթուղթ, սեղանին է դրվել փաստաթուղթ, որը Մադրիդյանից ածանցյալ էլի դրաֆտ տարբերակ է, այսինքն սևագիր տարբերակ է, որը ին տպավորությամբ մերժել է հայկական կողմը, եւ հայկական կողմը ուզում է սկսել մեկ այլ կետից բանակցային գործընթացը, գոնե վերա վերադարձ այն կետին, երբ որ Ղարաբաղում, Արցախում հանրաքվեի անցկացման հարցը չպետք է որևից ձևով կասկածի տակ դրվի։ Իսկ Լավրովի առաջարկում եւ դրանից հետո բոլոր առաջարկներում դա փաստորեն դա մղվել է, ավելի հետին պլան է մղվել, եւ կարգավիճակի հարցի փոխարեն ավելի շատ խոսվել է միջանկյալ կարգավիճակի մասին, որը հայկական կողմից ես կարծում եմ բավականին լուրջ զիջում է։
Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել YouTube-ի ու Facebook-ի մեր էջերում, ինչպես նաև Ազատության ինտերնետային կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մյուս թեմաների մասին ոստիկանությունը նոր մանրամասներ է հայտնում մահակով եւ հակագազով ցուցմունք կորզելու աղմկահարույց գործից։ Դեպքի մասին հայտնի դարձավ համացանցում հայտնված տեսանյութից անցած աշնանը, թեև բռնությունը տեղի էր ունեցել ավելի քան 10 տարի առաջ, ոչ դուժողը, ոչ էլ դեպքին ականատես իրավապահները ծպտուն չէին հանել։ Այսօր կարծես հասկանալի է դառնում, թե ինչու մեղադրյալները ոստիկաններ են, որոնք բարձրաստիճան պաշտոններ են զբաղեցրել համակարգում։ Ինչի արվում այսօր նման միջադեպերը բացառելու, դեպքերը չմատնելու մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, Մարինե Խաչատյանն է հետաքրքրվել։
Ոստիկանությունում մահակով եւ հակագազով ցուցմունք կորզելու գործով եւս մեկ անձի Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու համար, որը զուգորդվել է բռնությամբ, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի, այդ անձը 2008 թվականի նոյեմբերի սկզբին իր աշխատասենյակում նույն բաժանմունքի ծառայողների մասնակցությամբ բնակարանային գողության փորձ կատարելու դեպքի շուրջ զրուցել է հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության բաժին բերման ենթարկված Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Վերջինիս կողմից դեպքին առնչություն ունենալու հանգամանքը հերքելուց հետո ոստիկանության պաշտոնյան եւ ոստիկանության մի շարք այլ ծառայողներ գողության փորձ կատարելու դեպքը խոստովանելու պահանջ ներկայացնելով Արմեն Մարտիրոսյանին գցել են գետնին, գլխին անցկացրել հակագազ եւ ձեռքերով ու մահակով հարվածներ հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով ֆիզիկական ցավ, հայտնում են իրավապահները։ Ավելի վաղ նույն քրեական գործով մեղադրանք էր առաջադրվել ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետին։ Այս դեպքից միայն 11 տարի անց համացանցում հայտնվեց ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցմունք են կորզում վերտառությամբ աղմկահարույց տեսանյութը, որի առնչությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցվեց։ Կատարված նախաքննության ընթացքում պարզվել է բռնության ենթարկված անձի ինքնությունը, վերջինս գործով ճանաչվել է տուժող։ Ոստիկանությունը հետևողական աշխատանք է տանում, որպեսի հարցաքննությունների ընթացքում բացառվեն բռնության գործադրման խոշտանգումների դեպքերը։ Անդրադառնալով բռնությամբ ցուցմունք կորզելու այս դեպքին, այսօր հայտարարեց փոխոստիկանապետ Տիգրան Եսայանը։
Կապված հարցաքննությունների հետ մենք կառավարում ենք համապատասխան աշխատասենյակներ, որպեսի բացառենք նման երևույթները բռնության գործադրման խոշտանգումների։ Մենք հետևական աշխատանք ենք տանում այդ ուղղությամբ։ Եվ հիմնականում համագործակցելու հասարակության հետ եւ ավելի ուժեղացնելու, վստակեցնելու վերահսկողական մեր բոլոր միջոցառումները։
Դա բավական է, հա, տեսախցիկներ տեղադրելը ընդհանրապես, հա, կադրային փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա այդ դեպքում, հա։
Դե գիտեք, դուք մի քիչ ուրիշ ձև եք պատկերացնում կադրային փոփոխություններ, եթե մեր աշխատողները թույլ տան նման դրսևորումներ, բնական է այդ ծառայողները չեն աշխատի համակարգում, նրանք տեղ չունեն նման ծառայողներ։ Իսկ նախորդ իմանալ, թե ծառայողը կարող է բռնություն ցուցաբերել թե չէ, մենք այդ պայմաններն ենք վերացնում, որպեսզի նա կարողանար նման դրսևորումներ իրականացնել։ Եվ մենք պայքարում ենք և պատճառների, և պայմանների դեմ նման երևույթների։
Փոխոստիկանապետն ասաց, մինչև 2023 թվականը ավարտելու են տեսախցիկների տեղադրման աշխատանքները։ Միայն տեսախցիկները բավարար չեն խնդրի լուծման համար, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Ցանկացած տարածք, որտեղ բազմաթիվ կամերաներ կա, միևնույն է, կան անկյուններ, որոնք չեն ծածկվում այդ կամերանում։ Դե ասեմ, գոնե հո պետքարանում հո չեն շարելու կամերաները, կտանեն պետքարանում շատ գեղեցիկ կվերամշակեն, անունն էլ կդրեն, թե քաղաքացին պետքարանի կարիք ուներ, տարել են պետքարանից օգտվելու, արդյունքում ասում են լավ կմշակեն, ջրով էլ կլվացացնեն, հետ կբերեն, կասեն, տեսեք, էս էլ ձեր վերամշակված ոչ մի առանց բռնության հետքերի, չի ֆիքսել մեր կամերաները։ Եվ բացի դրանից այդ կամերաները միևնույնն է, հա, ինքը տեխնիկա, ինքը էլեկտրոնիկա, շատ կարևոր է, թե որտեղ այդ ինֆորմացիան հավաքը գրվելու եւ պահվելու, որովհետեւ եթե պահվեց նույն կառույցում, որը որտեղ որ բռնությունն է իրականացվել, հետեւաբար պարզի թե արդյոք կձայնագրվի, կպահպանվի, դա շատ կարևոր է։ Կամ արդյոք երբ պարզ կդառնա, ի հայտ կգա այդ դեպքը եւ արդյոք օրինակ 6 ամիս հետո, մի տարի հետո հնարավոր կլինի այդքան ինֆորմացիա պահել ու այդքան ինֆորմացիայից վերցնել։
Իրավապաշտպանը ոստիկանությունում կադրային փոփոխությունների վերապատրաստումների կարիք է տեսնում։
Խնտեսախցիկներ պլյուս վերապատրաստում, պլյուս նոր կադրերի ճիշտ պատրաստում, որտեղ մարդիկ ովքեր նոր պետական ոստիկանություն աշխատելու, դա քննիչները կլինեն, թե կս փողոցում ոստիկաներ, բոլորը ովքեր որ ուժային կառույցներում տարբեր տեղերում կան, բոլորը պետք է այս սկզբանը դպրոցից սկսած այո ստանան բավարար ուսուցում, գիտելիք, իսկ մասնագիտացված կառույցներում առավել խորացված գիտելիքներ մարդու իրավունքների հետ կապված։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընկելով թեման, կառավարությունը շաբաթներ առաջ հրապարակեց ոստիկանությունում բարեփոխումներ իրականացնելու ծավալուն։ Ծրագիրը, որով նախատեսվում է Հայաստանում կրկին ներքին գործերի նախարարություն ձևավորել, դետեկտիվների ինստիտուտ հիմնել, ինչպես նաև պարեկային ծառայություն։ Անդիմադիրները միջդեռ պնդում են, կառուցվածքային փոփոխությունները միայն բավարար չեն, մարդիկ պետք է փոխվեն։ Ծրագրվող բարեփոխումների և դրանց վերաբերյալ գնահատականների մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Ոստիկանական համակարգում նախատեսվող լուրջ բարեփոխումների հետևանքով ոլորտում կադրային ջարդ չի իրականացվի, վստահեցնում է փոխոստիկանապետ Տիգրան Եսայանը։
Բոլոր նրանք, ովքեր իրենց մասնագիտական հմտություններով կհամապատասխանեն և նոր ներկայացվող պահանջներին, նրանք բոլորը կմնան և կաշխատեն, անկախ նրանց ով լինելուց։ Ինչ վերաբերում է նրանց, ովքեր որ դուրս կմնան, հա, նրանք կտեղավորվեն ոստիկանության տարբեր այլ ծառայություններում և կշարունակեն իրենց ծառայությունը։
Արտադատության նախարարությունն առաջարկում է ներքին գործերի նախարարություն ստեղծել, որը պատասխանատու կլինի նաև ոլորտի քաղաքականության մշակման ու իրականացման համար։ Լուսավոր Հայաստանը կողմ է կառավարության առաջարկած տարբերակին։ Դեռ անցած տարի գործադիրի կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծի մեջ նաև իրենք էին ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու առաջարկն արել։ Ընդդիմադիր խմբակցությունում, սակայն, միայն կառուցվածքային փոփոխությունը բավարար չեն համարում, կադրային լուրջ վերանայումների անհրաժեշտություն են տեսնում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանի խոսքով,
այն մարդիկ, ովքեր կոռումպացված են եղել, նախին համակարգի տրամաբանության մեջ շարժվել, այս մարդիկ իմ կարծիքով չեն փոխել իրենց տրամաբանությունը մոտեցումները։ Իհարկե համակարգը փոխվել է, բայց մարդիկ նույնն են մնացել։ Կա հնարավորություն ինչ-որ մարդկանց փոխելու, նոր արժեհամակարգի սկզբունքներով տրամաբանության համապատասխան գործելու կոչ անելու, ինձ թվում է դա կարելի օգտագործել։
Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով,
սա հնարավորություն կտա, որպեսզի նաև խորհրդարանը ավելի շատ կարողանա վերահսկի ոստիկանության գործունեությանը, որովհետև հիմա եթե օրինակ падգամավորներ ունեն մեն հարցեր ոստիկանության գործունեության կապված, այդ հարցերին սովորաբար պատասխանում է կամ վարչապետը, կամ արտահարդատության նախարարը, բայց երկուսն էլ բավականին սահմանափակ են տեղեկացված ոստիկանության բոլոր գործողություններին հասկանալի պատճառներով։
Ոչ միայն խորհրդանական, նաև այլ վերահսկողական գործիքների ուժեղացման անհրաժեշտություն է տեսնում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Վերահսկողություն ոչ թե ճնշելու, օգնելու, բացահայտելու խնդիրները, վերակրթելու, սոցիալական, հոգեբանական, այդ ուղումները կատարելու աշխատողների, հա, որտեղ սա շատ կարևոր հանգամանք է, որտեղ պահանջելուց առաջ պետքա պատրաստի, պատրաստ լինի մարդը։
Հանրային քննարկման դրված արդարադատության նախարարության նախագծով առաջարկվում է ճանապարհային ոստիկանության ու պարեկապահական ծառայության փոխարեն ստեղծել նոր պարեկային ոստիկանություն։ Ներքին գործերի նախարարության կազմում նոր մարմինը զբաղվելու է մասնավորապես հասարակական կարգի պահպանությամբ ու անվտանգության ապահովմամբ, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգությամբ։ Նախարարությունը նաև օպերատիվ կառավարման կենտրոն կունենա, որտեղ կընդունեն քաղաքացիների ահազանգերն ու դրանք կուղորդեն ոստիկանության տարբեր ծառայություններ։ Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի խոսքով նախագծով ոչ միայն կառուցվածքային փոփոխություններն են ուշադրության կենտրոնում, այլև կադրերի պատրաստումը նոր չափանիշներով։
Այսինքն թե որքանով է ոստիկանության զորքերի ծառայողը պատրաստված, զինված, նաև կարող բանակցելու, շփվելու, իրավիճակը ստրեսային կառավարելու, որքանով է պատրաստ տակտիկաների մեթոդները կիրառելու։
Ոստիկանությունն անկախ Հայաստանում ներքին գործերի նախարարության կազմում գործել է 1990-ականներին եւ 2000-ականների սկզբին։ 2003-ին վերակազմավորվել է որպես արդեն առանձին իրավապահ կառույց։ 1990-ից 1991 թվականներին ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում եղած, այժմ իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն անհրաժեշտություն է համարում նախարարության ստեղծումը։
Սա արդյունքում մենք պետք է ունենանք այնպիսի իրավապահ համակարգ, որի ծառայության թե օրինականության, թե նրա կատարած քայլերի հետ կապված, թե ոստիկանությունը, թե հասարակությունը որևէ կասկած չունենա։
Ներքին գործերի նախարարությունն ըստ հանրային քննարկման դրված նախագծի պետք է ձևավորվի մինչև 2023 թվականը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոսկե ազատության մասին իրավապաշտպանները լրատվամիջոցի նկատմամբ ճնշում են, որ ակում հրապարակի հոդվածից հետո հարուցված քրեական գործը լրագրողները պնդում են իրենց, փորձում են լրացնել։ Օրաթերթը օրեր առաջ գրել էր, թե տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը թաքցրել է դատվածություն ունենալու փաստը։ Ինքը Պապիկյանը չէր հերքել այդ տեղեկությունը, բայց հորդորել էր իրավապահներին պարզել, ինչպես այն հայտնվել լրագրողների տրամադրության տակ։ Վերջիններս նախարարին հակադարձում են տեղեկություններ պարզել և հրապարակելը, եղել ու մնում է իրենց հիմնական առաքելությունը, որից չեմ պատրաստվում հրաժարվել։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանի դատապարտված լինելու մասին հրապարակ թերթի հրապարակման հիման վրա քրեական գործի հարցումը մտահոգիչ է, աննուղակի ճնշում մամուլի նկատմամբ, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։
Դա միանշանակ ճնշում է մամուլի նկատմամբ, եթե նույնիսկ ոչ ուղակի, ապա լրատվամիջոցների աղբյուրների նկատմամբ։
Օրեր առաջ հրապարակ թերթն անդրադարձել էր Սուրեն Պապիկյանի կենսագրության մեջ տեղ չգտած դրվագին, թե նախկինում նախարարը դատապարտված է եղել, բայց այն թաքցրել է իր կենսագրությունից։ Հղում անելով անանուն աղբյուրներին, թերթը գրել էր զինծառայության ժամանակ Պապիկյանը հրամանատարի նկատմամբ բռնություն է գործադրել։ 2006 թվականին դատապարտվել 2 տարի 3 ամիս ազատազրկման պատիժը կրել են ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ապա մոտ 1 տարի անց 2007 թվականի փետրվարի 23-ին ազատ է արձակվել համաներմամբ։ Թերթը շեշտել էր, որ այն մարված է եւ որևէ հետևանք չի առաջացնում պաշտոն զբաղեցնելու հարցում։ Հաջորդ օրը Սուրեն Պապիկյան իր Facebook-յան ուղիղ եթերում հաստատեց դատապարտված լինելու հանգամանքը եւ պարզաբանեց դեպքը հայկական բանակում չի եղել, միջադեպն էլ իր ազգային արժանապատվությանը վնաս հասցնելու պատճառով է եղել։ Նախարարի ուղիղ զրույցը, սակայն, ավելի շատ նվիրված էր ոչ թե միջադեպի պատճառներին, այլ այդ հրապարակմամբ իրեն սևացնելու եւ իր դեմ սկսած արշավի դրդա պատճառներին։ Ուղիղ եթերում էլ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին եւ ոստիկանության պետին խնդրեց պարզել, թե ում ձեռքով եւ ինչ կերպ է իր անձնական կյանքի գաղտնի տեղեկատվությունը դարձել հանրության եւ տարբեր լրատվականների սեփականությունը։ Մեկ շաբաթ էլ չանցած հարուցվեց քրեական գործ։
Իրենք այդ խնդրանքը անցկալել են որպես հնարավորություն ծառայություն մատուցել իշխանության բարձրաստիճան ներկայացին։ Եթե ինքը տեղեկությունը գաղտնի չէ, եթե ինքը համապատասխանում է իրականության, այդ տարածում կամ տրամադրումը ինչպես կարող է անօրինական լինել, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը, որևէ պաշտոնատար անձ, իրավապահ մարմնում կամ անվտանգության մարմնում աշխատող, դրանով զբաղվել է, այստեղ ոչ թե քրեական գործ պետք է հարուցվի, այլ ծառայողական հետաքնություն։
Քրեական գործը հարուցվել է պետական ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահմամբ մարդու անձնական կյանքի գաղտնիք համարվող ոչ հանրամատչելի տեղեկությունն ապօրինի հավաքելու, պահելու եւ այլ անձի կողմից այդ տեղեկությունն ապօրինի տարածելու ենթադրյալ հանցագործության դեպքի արդիվ։ Հրապարակ թերթի խմբագիր Արմին Օհանյանն ասում է, թեև գործը լրատվամիջոցի դեմ հարուցված չէ, բայց սա լրատվամիջոցի բերանը փակելու փորձ է։
Պարզ է, որ դա նշանակում է գտնել լրատվամիջոցի աղբյուրը, պարզել, թե ինչպես է տեղեկատվությունը հասել լրատվամիջոցին և նաև անուղակիորեն լրատվամիջոցներին հասկացնել, որ նման հրապարակումներից հետո ձեր նկատմամբ կհարուցվեն քրեական գործեր, ձեզ կկանչեն, ձեզ կքաշքշեն, ձեզ կփորձեն ձեզնից իմանալ ձեր տեղեկատվության աղբյուրները, այնպես որ շարից փորձանքից հեռու մնացեք, մի մոտեցեք այս թեմաներին, հրապարակումներ մի արեք, մի բացահայտեք պաշտոնյաների անձնական կյանքը, նրանց կյանքի մութ էջերը, նրանց կենսագրությունից բացակայող փաստերը մի հրապարակեք։ Իմաստը սա է։
Իրավապահները դեռ խմբագրություն չեն այցելել, լրագրողները հարցակննության չեն հրավիրվել, անկախ գործի ընթացքից աղբյուրները չեն հրապարակելու, վստահեցնում է Արմինե Օհանյանը։
Տեսնում եմ, որ այդ քաղաքացիական հայցերով չեն կարողանում փակել մեր բերանը, մեզ զսպաշապի քացնել, մեզ արգելել, որ մենք անցանկալի հրապարակումներ չանենք իշխանությունների դեմ, հիմա փորձ է կատարվում նոր մեթոդ կիրառել։ Մենք չենք պատրաստվում հրաժարվել մեր աշխատանքի սկզբունքներից, մեր ոճից, միայն այն պատճառով, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանին կամ Սուրեն Պապիկյանին դուրս չի գալիս այդ աշխատավոճը։ Իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք ոնց որ բոլոր աշխարի բոլոր պաշտոն զբաղեցնող անձինք, որոնք պետական բյուջեից աշխատավարձ են ստանում, պարտավոր են հաշվետու լինել և իրենց կյանքի որևէ տվյալ չի կարող գաղտնի լինել հասարակությունից։
Տարածքային կառավարման նախարարը չէր ժխտել, որ այս տեղեկությունը հայտնի է շատերին և դա սենսացիոն չէ, միաժամանակ նշել, որ սա անձնական գաղտնի ինֆորմացիա է, ոստիկանության հատուկ բաժնում է պահվում, դա հասանելի կարող է լինել իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Մեղադրանքներ էր հնչեցրել, թե իրավապահ շրջանակի տարբեր պաշտոնյաներ հետհեղափոխական փուլում փոխանակ զբաղված լինեին Հայաստանի թալանողների հանցագործությունները բացահայտելով, տվյալ անձ կամ անձինք զբաղված են եղել պետական պաշտոնյաների իրենց գործընկերների նկատմամբ կոմպրոմատ հավաքելով և տվյալ անձինք այսօր խոսում է ՍՊԱ-ի պատվից։ ՍՊԱ-ի պատվից խոսել էր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որը հիմա իշխանության կոշտ քննադատն է դարձել։ Արդյոք այս ակնարկները ԱԱՑ նախկին տնօրենին են ուղված և քրեական գործի սլակներն էլ այդ ուղությամբ են, հետաքրքրվեցինք Բորիս Նավասարդյանից։
Չեմ կարող բացառել, որ այն ծառայությունը, որի մասին ես ակնարկեցի, կանոնում է նրանում, որպեսզի այսօր իշխանություններին քննադատող Արթուր Վանեցյանին նեղը գցեն, այսպես ասենք։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի եւ հրապարակ թերթի խմբագրի քննադատություններին հատուկ հնչական ծառայությունից հակադարձել չցանկացան։ Սուրեն Պապիկյանի հետ էլ կապվել չհաջողվեց։ Նրա մամուլի խոսնակ Արմինե Մուրադյանը փոխանցեց. նախարարն իր ուղիղ եթերով թեման փակել է եւ շեշտել. լրագրողի հետ խնդիր չունի, հարցը իրավապահների տիրույթում է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի համարել մեր երաբելուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ, բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցետելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսկովայլանդը կպատմեցում է։
Տեղափոխվենք մարզեր, կառավարությունը փորձնական ծրագիր է սկսում առաջարկելով գյուղացիներին ապահովագրվել կարկտից, սրտից ու բնական մյուս աղետներից։ Գումարի մի մասը գոնե առաջիկայում կտրամադրվի բյուջեից։ Առաջարկից կարող են օգտվել առնվազն 6 մարզերի բնակիչներ, ընդ որում 1 նարկը տրվում է Շիրակում։ Մանրամասները տեղի մեր խտակից Սաթենիկ Քաղզվանցյանն է պատմում։
Շիրակի մարզում այս տարի առաջին անգամ կփորձարկեն գյուղատնտեսական ապահովագրության ծրագիրը։ Կարկուտից կապահովագրեն ծորենի և գարության կատարած նաև խնձորի ու դեղցի այգիները։ Երեք ապահովագրական ընկերություն արդեն ցանկություն է հայտնել մասնակցել ծրագրին, պետության հետ 50-50 հարաբերակցությամբ։
Մարզը բաժանված է 4 աղետի գոտու, այսպես համատական կարգով կարելի ասել, եւ ամեն գոտու համար սահմանված է գործակից։ Միջին հաշվարկով, եթե հաշվարկենք, միջին հաշվարկով հացադիկ ցանկատարությունները գնահատված են 250,000 անջրտինե, 350,000 ջրովինե ու համամասնորեն ըստ կրած վնասի դիցուկ վնասվել է 50%-ով, այդ գումարը 50% փոխադրում։
Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի փոխանցմամբ գյուղացին էլ որպես ապահովագրական վճար 1 հեկտարի համար պետք է 10-20,000 դրամ վճարի։ Մանուկյանը, ով նաև գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, ասում է, որ պարտադիր ապահովագրելու է իր ցանկատարածությունը, քանի որ կարկուտի դեպքում կոնե կատարած ծախսը կփոխհատուցվի։
Ես ունեմ հիմա ցանած ծորը, եթե կարկուտ տեղը այն միջին բերքը որ ես ամեն տարի ստանում եմ, մոտավորապես 2-ից 3 տոննայի սամաններ եմ ստանում։ Այն ասվաշարի, որ կարգուտ կա, այն միջին գումարը, որ ես պետք է ստանայի այդ իմ հողակտորից, փաստորեն ապահովագրական գործակալությունը այդ գումարը լրիվությամբ ինձ փոխհատուցում է։
Շիրակի մարզի գյուղացիները անցած տարի կարկուտից 3 միլիարդ դրամից ավելի վնաս կրեցին։ Կառավարության տրամադրած փոխհատուցումը կրած վնասի համեմատ չնչին էր։
Ընդհանուր փոխհատուցված գումարը կազմեց մոտ 233 միլիոն դրամ փոխհատուցում իրականացվեց մարզի համայնքներին, 55 համայնքի տրվեց մասնակի փոխհատուցում, որը եթե համատես կրած վնասի եւ փոխադուսման չնչին բան է, վնասի 4%, վնասի 5%, ինքնին այդ թվերը արդեն ցույց են տալիս, թե ինչ կարգով է փոխադուսումը եղել։
Շիրակ գյուղի ցանկատարածությունները անցած տարի 2 անգամ կարկտահարվեցին, վնասն էլ 75-100% կազմեց։ 1 հեկտարի հաշվով կառավարությունը 30,000 դրամ փոխադուցեց, սակայն կրած վնասները մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում էին։ Գյուղում լսել են, որ ապահովագրական համակարգ է ներդրվելու։
Տեղյակեմ շատ լավ է։
Դուք ինքներդ հետ կապահովագրեք ձեր։
Հա, այս տարի ապահովագրելու եմ անպայման, որտեղ մեր մոտը հակակարգդային կայան քիչ կա, մի ադամ կա գյուղում համայնքում դրված, հետելես վերջերս այս տարի են դրե, անցած տարի կարգուտից հետո։ Շատ լավ կեղնի է դեպքս բան եղնի։ Դեսոր էլի բան կեղնի։ Ապահովագրվիգը բերքդ վնաս կերելուց հետո գոնե գիտես որ ծախսած փողը քեզի հետ կա։
Այսինքն հեկտարից ստանալու եք 350,000 դրամ։
Հա, մեր մոտը սա ջրովի են, հա, 350,000 դրամ հեկտարից փող դիստանանք, նո մոդավորդ կանե գծախսենք։
Այսինքն մինուս չեք գնա։
Չէ, եթե 350,000 դրամ ստանանք հեկտարից կերած վնասի դեպքում մինուս չենք գնա այս տարվապես։
Եթե լինի շատ լավ կլինի այդ համակարգը, դե կոնե ճիշտ է բերքս ենք կարող ենք 60-ից 70 տաշտեր ունենանք, բայց այդ ծախսը որ 400,000 կազմի, ասենք վնասի դեպքում կոնե հույս ունենք որ նորից այդ 400,000-ը հետ վերադառնա գա, ասենք մյուս տարվա ակնկալիքով։
Գոնե
ծախսած գումարը հետ կստանանք։
Դուք պատրաստ եք այդ վճարումները կատարելու, որտեղ գյուղացին եւս պիտի ներդրում անի։
Դա միանշանակ է, ասենք 100%-ով համոզված ենք, ինչու՞ չէ 20,000 դրամ, ասենք այդ գումարը, մեծ գումար չէ։ Հետո գիտենք որ ապահովված զգանք, եթե ասենք դեպք եղնի, կարգու դեղնի, գիտենք որ արդեն փոխադուցում կստանանք։
Շիրակի վարչական ղեկավար Համլետ Ասատրյանն ասում է, ինքը կապահովագրի, բայց գյուղում ոչ բոլորն են ցանկանում մասնակցել ծրագրին։
Դե առաջին տարին է, ինձ թվում է առաջին տարում բոլորը չեն ապահովագրի, քանի որ այս տարի բոլորը դժվաց են, այսպես կարելի ասել, ու գումար չունեն։ Հետագա տարիների ընթացքում եթե տեսնեն արդեն կա շարժը, կա մարդիկ ստանում են, արդեն կապահովագրեն, եւ ես հուսով եմ որ մեծ արդյունք կգրանցվի այս առումով։
Մարսի գլխավոր գյուղատնտեսից հետաքրքրվեցի, եթե միայն հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկատարածություններն են ապահովագրվում, հնարավոր է կարտոֆիլ ու այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաներ սկսեն քիչ մշակել։
Մեր մարզում ցանվում է մոտ 45,000 հեկտար հացահատիկ և ընդամենը 3,000 հեկտար կարտոֆիլ, 1,500 հեկտար բանջարեղեն։ Եթե մենք մեր մարզը, որպես գյուղատնտեսության վարչության պետ, եթե ես նայում եմ իմ մարզի ցանկային կառուցվածքին և իմ մարզի հողօգտագործողների շահերին, բնականաբար ես առաջերտին իմ ցանկությունը պետք է հայտնեմ, որ ամենառաջնային հերթին պետք է ապավագրվի հացահատիկը, որովհետև այդ 45,000 հեկտարի մեջ մտնում են Շիրակի մարզի գրեթե բոլոր օգտագործողները։
Ապավագրական համակարգի փորձնական ծրագրի արդյունքից էլ կախված կլինի, թե հաջորդ տարի էլ ինչ նոր մշակաբույսեր կապահովագրվեն։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին արցախցի ապրիլյան պատերազմի մասնակից ազգությամբ ռուս, բայց հայերեն ստեղծագործող Վան Նովիկովը այս տարի Երևանում արժանացավ մրցանակի կամավորի օրագիր պատմվածաշարի համար։ Իմ գործընկերոջ Գանե Դանելյանի հետ զրույցում նա խոստովանել է օրեր շարունակ պատերազմում տեսածի, զգացածի ու լսածի մասին գրել է միայն խմբագրի խնդրանքով։
Նույնիսկ ամառվա տապը կսարսռար ապրիլյան ցրտի վերհուշից։ Նրանք փորձել էին սպանել մահը փշալարերով, բահերով, բրունցքով ու վերջին նռնակով։ Սարսափահար ու խուճապահար մահը նրանց էլ իր հետ տարավ։ Ոչ ոք, բացի նրանցից, չի իմանա դաշույնի շեղն էր առավել սառը, թե ապրիլյան գլխատող ցուրտը Վան Նովիկով։ Արցախցի ապրիլյան պատերազմի մասնակից, մասնագիտությամբ պատմաբան, գրող, հրապարակախոս, ազգությամբ ռուս, բայց հայերեն ստեղծագործող Վան Նովիկովը օրերս Երևանում էր։ Գրողների միությունում բանակի տոնի առիթով մրցանակի արժանացավ կամավորի օրագիր պատմվածաշարի համար։
Ես պատմաբան մանկավարժ եմ, բայց զբաղվում եմ լրագրությամբ։
Արցախում եք ապրում։
Արցախում, այո, աշխատում եմ հանրային ռադիոյում։ Ճիշտն ասած, վիրքերից վերադառնալուց հետո երկար ժամանակ չէի կարողանում ստեղծագործել։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, այո։
Եվ իմ խմբագիրը ինձ խորհուրդ տվեց շարք պատրաստել այդ մարտական հերթապահության և դիրքերում ընդհանուր իմ տեսածի լսածի մասին։ Դիրքերում այդպես էր սկզբնապես կոչվում այդ շարքը, հետո դարձավ կամավորի օրագիր։ Հաջողված շարքեր, որովհետև տպագրվելուց հետո այն բուրըն արձագանքի, լավ արձագանքների, դրական այսպես արձագանքների արժանացավ և իհարկե ոգևորիչ էր այդ ամենը։ Հետագայում, երբ պատերազմի այդպես զինվորական թեմաների մասին առաջարկեցին այդ թեմաներով որևէ, չգիտեմ, ստեղծագործություն ասեն թե գրվածք ներկայացնել, փորձեցի դա ներկայացնել, որովհետև սրտամոլտ էր և նաև գրվել էր այսպես ականատեսի աչքերով, այո, որովհետև այդ դրական արձագանքները, այդ զգացմունքները, որ արտնացրին ընթերցողների մոտ այդ շարքը, ավելի շատ նրա շնորհիվ էր, որ գրողը անձամբ ականատես է եղել այդ իրադարձությունների մասնակից։ Ընդհանուր առմամբ իրականությունն է վերարտադրված, հնարավորինս այսպես գեղարվեստական միջամտությունը շատ քիչ է։
Կամավորի օրագիրը բաղկացած է երկու մասից և առաջին անգամ հրապարակվել է Անդին ամսագրում։ Այն ապրիլյան պատերազմի մասնակից երիտասարդ գրողի հայացքն է, մտորումները կյանքի ու մահվան պատերազմի և խաղաղության մասին։
Լրագրողական գործունեության ընթացքում հենց առաջին իսկ օրերին եղել եմ առաջնագծում, մարտակերտ, հալիշ այդ ուղղությամբ իմ տեսածն է, կանատես, կամավորական, որպես ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, նաև խնդիրներ են այնտեղ արձարծված, չգիտեմ որքանով է հաջողվել, այսպես ենթատեքստերով մի երկու նախադասությամբ նաև այդ օրերին իմ տեսած խնդիրներն են արձանագրված։
Դուք հրատարակած գրքեր դեռ չունեք։
Գիրք ունեմ, էլի պատերազմի թեմայով է, 90-ականների։ Հետագայում ես շատ ժամանակ ասում էին, որ արցախյան խաղաղ իրականությունը քիչ եք պատկերում երիտասարդները, օրինակ կուզենք տեսնել երիտասարդների կենսագործունեությունը, կենսակերպ Արցախում ինչպիսինն է, երբ արդեն սկսեցի այդ թեմայի շուրջ մտածել, ինչ կարելի անել, սկսվեց ապրիլյան պատերազմը, նորից վերադարձա պատերազմի թեմային։
Հիմա նորից գուցե անդրադառնաք արդեն ավելի խաղաղ պայմաններում,
հույս ունեմ խաղաղություն լինի, տա Աստված։ Նույնիսկ պատմվածք ունեի, վերնագրել էի, պատերազմները չեն ավարտվում, այդպես է, պատերազմը շարունակվում է մեր մեջ, գոնե իմ տեսածը, երբ ես օրնակ ապրիլյան պատերազմում տեսա, դա շուտ մոռացողներից չէ։
Իսկ շատ կան Արցախում յիտասատ գրողներ, շատերն են զբաղվում գրականությամբ, գրական փորձեր են անում,
ստեղծագործում են, այո, փորձեր անում են։ Ես ուզում էի իմ գրչով վաստակել, ապրուստի միջոց ունենալ, եւ լրագրությունը ինձ այդ հարցում օգնեց,
բայց շատերը կան, որ
իսկ չկտրվեմ գրչից, իսկ օրնակ մարդիկ կան, ասենք պայմանագրային զինծառայող են, չնայած ստեղծագործող են, բայց իրենց այդ դժվարահորյան չի համընկնում գրելու հետ։
Այո, իսկ հրատարակվելը հեշտ է, հնարավոր է։
Այո, լայն հնարավորություններ են ընձեռած արժեքավոր ստեղծագործություն։
Այստեղ խնդիրը միայն ստեղծագործելն է, եթե
հնարավոր արժեքավոր, այո, ստեղծագործությունները ձեռագիր չեն մնում, տպագրվում են անպայման, պետությունը այդ հարցում օժանդակություն է ցուցաբերում, եւ իհարկե այդ հրատարակչական գործը իր բարձունքի վրա է։ Ես գոնե առաջին գիրքս հրատարակելուց որևէ խնդիր չեմ ունեցել, նույնիսկ ինձ ստիպել են, որպեսզի ես տպագրվեմ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը Վարեցեղին Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։